Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai uns 4 anos, o galego Toño Maño, profesor de Instituto de Secundaria, fixo realidade un dos seus grandes desexos ou ilusións: compartir con outros, de xeito público, todo canto aprender ao longo destes últimos anos sobre un animal que lle fascina, polo que sente total admiración, pero que desde unha perspectiva moi xeral ten mala prensa. É o tiburón. Toño Maño é o creador do blog galego Tiburones en Galicia, no que non só informa sobre os tiburóns ou quenllas que se achegan ás nosas costas, que os hai, senón que tamén fai auténtica pedagogía sobre os escualos, a diversidade de especies, o seu comportamento, a súa distribución, e ao mesmo tempo consegue crear arredor deste blog unha comunidade de afeccionados como a ele, de especialistas no ámbito dos tiburóns en toda Galiza. Toño Maño, saúdos. O xerme desta afección polos tiburóns de Toño Maño está precisamente nunha das principais referencias mentais que creo que todos temos sobre este animal. É bastante recoñecible a película de Spielberg, Tiburón, Toño.
Efectivamente, sí. É unha cousa moi común a moitos aficionados aos tiburóns en todo o mundo, ademais. É a película que paradoxicamente despertou tanto o terror xeral a estes animais como casi o amor, casi o contrario, non? A xente que ama estes tiburóns, a estes animais.
E hai 4 anos, Toño, lanza esta acción, por así dicilo, creas este blog Tiburones en Galiza. Xa había máis blogs deste tipo na rede, pero non tanto localizados no país, nas costas galegas, porque hai quen pode pensar que aquí non nos visitan os tiburóns, pero sí.
Sí, bueno, de feito, un amigo me decía, joder, pois te mataste escollendo o título, o Tiburones en Galicia. Fíxeno pensando justamente en eso, porque había moita xente que che di que non ten idea, pero aquí hai tiburóns, pois sí, hai. Entonces, pois, dicen, pois mira, un bo título sería decir Tiburones en Galicia, aquí hai, non?
De feito, nunha entrada moi recente do teu blog, publicas un post donde faz referencia ás visitas prolíficas de moitas quenllas de tiburóns ás costas galegas, sobre todo no pasado mes de agosto.
Sí, hubo, xa por, damos a 3 anos seguidos, nos que vemos que as quenllas pequeniñas, son neonatos, son crías, nos están visitando máis de feito moi puntual nos meses de xullo e agosto. E se están achegando moito ás praias, bueno, se están achegando, están nas praias directamente na orilla, métese nos en algunhas dársenas. Este ano tuvemos un auténtico vendaval de avistamentos, no bo sentido, xente que te chamaba, que te avisaba, o que aparecía en diversos medios de comunicación falando das quenllas que estaban vindo, non? Uh-huh. Sí, bueno, estuve en Muros, tuve a sorte, a fortuna de chegarme a Muros un día, un domingo, que estaban ali, pois, eses exemplares, dando voltas polo muelle. Unha cousa moi curiosa que non se sabe aínda cal é o porqué. Uh-huh. Estamos mirando a ver cales poden ser as causas de que se cheguen tanto.
Non é porque non é habitual que se cheguen tantas quenllas ás costas.
Home, non é habitual, non. Quenllas en Galicia hai, de feito, falas cos mariñeiros, dinche, pois, que sí, que unhas poucas millas afora, pois, están veces quenllas pequenas ou un tamaño mediano, pero non é habitual, evidentemente, ver as crías, as pequeniñas, tan encima de nós. Entonces, pero bueno, estás mirando a ver que factores pode haber detrás. Hai factores climáticos, temperatura da auga, cousas así, disponibilidade de alimento, ou ver se é simplemente unha cuestión cíclica de un maior número de reclutamentos de pequenos estes últimos anos. Non se sabe exactamente.
Porque a rareza que se acheguen tantos cereais, por exemplo, chamas atención sobre algúns exemplares que se avistaron nas bocas dos ríos, incluso a carón das praias de Vilar e Ladeira de Corrubedo, ou na do río Sieira en Porto do Son, incluso tamén avistastes unha cría que quedou atrapada nunha charca intermareal. Cantos exemplares poidestes avistar durante este verán, Toño?
Máis de 50, seguro. Pero date conta que moitos avistamentos eran de xente que te chama ou que chega de forma indirecta a ti ou ven a través da FEMA, a FEMA, a Coordinadora para Estudos dos Mamíferos Mariños de Galiza, está recollendo moitas novedades deste sentido. Canto unha persona ve unha cousa rara na auga, pois chaman a FEMA, non?
Claro.
É moi difícil facer un cómputo. A veces che di, mira, hai unha quenlla aquí, aquí vin 4, e outros che di, pois, vin uns cuantos, pero non sabes que cifras.
E cal é a zona máis visitada polas quenllas de todo o litoral galego?
A Costa da Morte. Sin dúbida, este ano a Costa da Morte leva palma. Vamos, están desde Muros hasta bueno, Malpica, Corcubión, Carnota, Fisterra, Ponteceso, Corme, no muelle de Corme tamén entraron, moitas, a verdad que é a zona cero, digamos, non?
Toño Maño, autor do blog Tiburones en Galicia. Se hai alguén que nos estea a escoitar que este verán pasar as súas vacacións pola Costa da Morte ou preto, podes illes pasar pola cabeza se durante esas vacacións, durante esas visitas destes escualos, destas quenllas, puideron estar en perigo. Estas visitas ofrecen algún perigo para os bañistas?
Non, para nada. Non hai ningún tipo de perigo. Non son, date conta que estamos falando de a maior parte, penso que máis de casi 90% dos avistamentos foron neonatos. Estamos falando de animais de entre 40 e 60 centímetros. Ao contrario, é un placer velos. Moita xente te di que estaban fascinados porque realmente ver un animal con unha queña que é bonito, máis estéticamente bonito, ver como se desplaza é algo que non é impagable.
Non sei se son animais que se achegan a xente ou que o mellor reaccionan afastándose da...
Non se apartan.
Non se apartan.
Aquel día, pues, incluso intentamos tocalas, porque iban moi cerca por probar, e apartanse, o sea, son moi tímidos. Aparte, pues, cando a xente tamén che pregunta, son peligrosos, tamén che preguntan si os hai máis grandes, si os pais asnais están por ali, bueno, pues, que se queden tranquilos porque os tiburóns cando paren afástanse, as nais van por un lado, os pequenos van por outro. En este caso, nesta especie, a queña, pois os animais máis grandes, a partir de metro e medio, xa se van moitas millas máis adentro e non se achegan aquí.
Os grandes non se achegan, os pequenos é posible que os vexamos incluso próximas ás praias, os areais, nese caso non son perigosos, non habría que advertir as autoridades, pero ti convidas a difundir este tipo de avistamentos tanto no teu blog como a través de outras organizacións, como pode ser a CEMA, porque é importante recoller datos sobre as especies que conviven aquí con nós, cal é a súa situación, que hai que facer no caso de que queiramos contribuir a esa causa, quen temos que chamar ou avisar cando vexamos unha quenlla?
Pois chamar a CEMA, chamar ou mandar un mensaxe a súa página web, a miña, de Tiburóns en Galicia. Protección Civil tamén suelen poñerse en contacto, neste caso, que a CEMA, cando hai avistamentos. En fin, de unha forma, tomar nota, unha foto, pode ser importante, interesante, e remitínola de algún xeito. Que nos comentaran cantas aproximadamente, de que tamaño, donde, todos os datos que podan aportar, sexo, son importantes para ver, facer un histórico e ver cales podan ser motivos que están aí detrás da súa aparición tan perto de nós, ¿no?
Nada máis, nada menos que 47 especies diferentes de quenllas ou tiburóns conviven nas nosas costas, nas costas de Galiza. Paradoxicamente, pouco coñecemos deles. O blog Tiburones en Galicia quere contribuir precisamente a que nós, os galegos e galegas, encetemos unha relación máis próxima con estes escualos e teñamos un maior coñecemento sobre estes emblemáticos animais mariños. Toño Maño, moitas grazas e noraboa pola iniciativa.
Gracias a vos, un placer.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.